Sango na VOA.
Mpoko ilamuna by Banso Bozuli Bakuya Kuranda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi a Zalina Elikia ete elongo na mokonzi ya sika ya Amerika Joe Biden bakuyeba kosilisa matata kati na mboka mibale. Alobi yango na bokutani na bapanzi sango asalaka suka ya mobu inso. Vladimir Poutine apesi longonya na Joe Biden kasi azali moko na bakonzi baike batikalaki kozela mboponi ya baponi banene ya Amerika pona kopesa longonya na molongi ya maponami ma États-Unis. Na ekolo Congo Demokratika bayi dynamique pour la vérité des urnes baye babundaka po na bosolo ya mapunami nzinga nzinga na Martin Fayulu balobi ete mapunami malumbango pe mbungwana ye ndimami na bato banso nde kopesa mboka ba institution ndimama na banso pe zali na mpifo. VOA Lingala epesa ki maloba na mulubi ya DVU dynamique pour la vérité des urnes Jean-Félix Senga Tolanda eyano apesa ki VOA Lingala.
Mwana mboka Félix a yebisi ba Congolais que crise otoza nango ezo sala que gouvernement ezo fonctionner malamu te, c'est parce que FCC ezo empêché kosala lolenge azo sepela pona mboka biso tolobi crise ya solo solo eza wana te, wana ezali simple scène de ménage entre FCC cash. Crise e outi na ba élection ya 2018, ba élection ya décembre 2018 oyo deal oyo basalaka entre Kabila na Félix oyo memaki Félix na pouvoir et créa oto bengi crise de légitimité yango nde eza à la base nde problème ya solo solo toza nango nde oyo biso dynamique pour la vérité des urnes toche sete.
Ministre ya mambi ya bikolo ya bapaya Marie Ntumbandeza akutani lelo na Maroc na Rabat na Bobila Dawa mulungani ya Mobutu Sese Seko mokonzi ya kala ya Zaire koma lelo RDC. Ntumbandeza azali na mobembo na Etinda nzoka nde mbula matari ya ekolo Congo Demokratique ezali na makanisi ya kozongisa nzutu ya nkundu Marichal Mobutu na Kinshasa mpona matanga pe kopesa ye Lili tatu kunda ya lukumu kasi yango esengeli ndi mamape na libo tanyalie. Agence pour la lutte contre la corruption Tomi Salami Bundisaka Kanyaka elobi ete atanya nungu nungu ezali na ko ezali koloba mpo na misolo nkoto tuku misato basali bayango bazwaki na ex access bank mpo na mokambi na yango atika la libanda yango ekopekisa te tebo likuliki boko bako sala likolo na likambolie litali kosukola mosolo pona koleksango na nzela ya mabe tope kopesa misolo na badongolo miso APLC elobaki yango na mokanda pe elobi misolo miso mizwamaki mitindami na cour d'appel ya Gombe nzoka nde bayi UNIS réseau panafricain ya bitumba na Kanyaka balobi yango ezali ndenge esengi la yuko salamate vi walingale pesa ki maloba na molobeli ya UNIS Jean-Jacques Mambatu Landaye.
E ali ya solo mamingi komona ete ba jan ya agent anti-corruption ba yiko kamata monsolo e bele bongo epi monsolo na liquide na bank alors ke zali na ba prerogative na bangote ezali ya solo kitoko mingi te po ete ba ali kosala mosala o ezali devoli soit na parquet soit na degerade donc ali mokano na bango te kokende kokamata mbongo ebele bongo ata kutu bakangi moto me ba ali na mitindo wana te ezali ya solo kobuka mibiko yango nde tozali kotelemela.
Na Nigeria, Boko Haram, bandongolo mesu balakisi bililingi ya bokangi bana bilenge bakangaki na liseto eite yelo moko suka na sango na biso yango izalaki wabino Edi Isango tukutani na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala.